ญาติโยมต่อไปนี้ก็จะอธิบายความหมายของกฐินสักนิดหนึ่งแล้วก็บอกคติธรรมตามข้อที่ควรจะได้รู้เอาไว้กฐินก็แปลว่าไม้สะดึงก็คือไม้ที่ขึงทำให้ผ้าตึงเพื่อจะเย็บผ้าให้สะดวกสมัยก่อนไม่มีเครื่องจักรไม่มีจักรเย็บผ้าจะรวมกันทำผ้าเป็นผืนจากเส้นได้ก็ต้องช่วยกันมากมีเล่ากันว่าต่อในปฏิปิฎกว่าบางทีพระผู้ใหญ่ก็ลงมาช่วยเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะบางคราวพระพุทธเจ้าก็มาช่วยด้วยส่วนบาศกบาศิกาก็คอยเติมน้ำเติมท่าอาหารข้าวปลาเพื่อให้งานกฐินผ่านไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องและการทอดกฐินเนี่ยมีจำกัดคือตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11ไปถึงขึ้น15ค่ำเดือน12ใครจะทอดก็ต้องทอดในระยะเวลานี้เท่านั้นเลยไปก็ไม่เป็นกฐินแต่ว่ามีข้อแม้ยกเว้นเป็นพิเศษเช่นสมมติว่าคนที่จองกฐินจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยเกิดเป็นแม่ทัพในกองเป็นนายพลนายทหารเกิดจะต้องไปออกทัพจับศึกจองไว้แล้วแต่แหมมันใกล้จะถึงกฐินเต็มทีแล้วแต่จะไปช่วงทอดกฐินหนึ่งเดือนเนี่ยก็เลยพุทธเจ้าอนุญาตว่าทอดไว้ก่อนถวายไว้ก่อนได้แต่ต้องเป็นกรณีที่น้อยมากสมัยนี้น่าจะแทบไม่ต้องอธิบายเพราะว่าไม่มีโอกาสจะเป็นไปอย่างนั้นแล้วตอนนี้ก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งจะฝ่ายเป็นพระนั้นฝ่ายคฤหัสถ์ไม่พร้อมต้องไปรบทัพจับศึกส่วนพระที่เกิดเดินทางไกลจำพรรษาไม่ทันเดือน8นะเพราะว่าตั้ง90กว่ากิโลจะไปจำพรรษาที่นั้นไม่ทันระยะทางต้อง6โยชน์เนี่ยก็เลยจำพรรษาใกล้ๆกับเมืองสาเกตตลอดไตรมาสพอออกพรรษาจึงเดินทางไปเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วก็เดินทางมาช่วงนั้นนี่ฝนตกหนักเปื้อนโคลนแล้วก็เปื้อนชุ่มไปด้วยฝนลำบากตรากตรำกันมากพุทธเจ้าก็เห็นว่าแหมอาการอย่างนี้น่าจะอนุโลมทำอะไรก็เลยเป็นมูลเหตุทรงให้เกิดพุทธานุญาตให้ภิกษุจำพรรษาครบ3เดือนได้รับกฐินและก็ได้รับอานิสงส์5ประการบางอย่างญาติโยมก็แทบจะไม่ต้องรู้สำหรับพระได้ก็คือ1ไปไหนเนี่ยไม่ต้องบอกลาพระทุกองค์ในวัด2ไม่ต้องถือไตรจีวรไปครบ3ผืนอาจจะเอาสังฆติเก็บไปที่วัดก็ได้มีแต่จีวรสบงไป3ฉันคณะโภชนะอาหารเนี่ยโดยระบุชื่อบอกชื่อตั้งแต่4รูป5รูปมีอาหาร5อย่าง6อย่างนั่งฉันได้ตามที่เขานิมนต์4ทรงดิเลกจีวรตามปรารถนาคือจะเปลี่ยนจะใช้เห็นว่าสมควรแค่ไหนก็ทำตามเห็นสมควรปรารถนานั้นได้5จีวรเกิดขึ้นนั้นให้พวกเธอทั้งหลายได้ขยายเขตอานิสงส์5ออกไปอีก4เดือนนับตั้งแต่กฐินแล้วไปจนถึงวันกฐินที่มีมติกา8ปราศจากการกำหนดวันสิ้นสุดให้เลยไปได้อีกอันนี้เป็นเรื่องของอานิสงส์ที่พระได้ตอนนี้มาเป็นอานิสงส์ของญาติโยมกันบ้างว่าพวกเราเนี่ยได้หากินแล้วก็ยังหาปุญหากุศลเติมบางคนนี่หากินเป็นหากรรมโกงกินขโมยกินแย่งกินปล้นกินทุจริตคอร์รัปชันแต่พอทอดกฐินทำบุญทำทานเนี่ยหามาให้ได้มาแบ่งไอ้ความคิดแย่งใครก็จะไม่เกิดนะแล้วการทอดกฐินในปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นทานพิเศษกำหนดเวลาปีหนึ่งก็ทอดกันได้เพียงครั้งเดียววัดยังรับ สองครั้งสามครั้งสามสี่คณะไม่ได้รับครั้งเดียวจบเรียกว่าบุญครั้งเดียวเลยแล้วมีกฐินสักสองส่วนจุลกฐินคือทำจีวรพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาให้ทุกฝ่ายต้องช่วยกันทำคือต้องทำฝ่ายที่ก่อตัดเย็บย้อมทำให้เป็นขั้นๆเนี่ยที่เป็นตาตาเหมือนคันนาการอาจตามที่พระวินัยระบุไว้แล้วทอดให้เสร็จภายในวันนั้นไม่มีการให้ย่นเยอะเตรียมสองวันสามวันไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงสามัคคีกันร่วมแรงร่วมใจกันนั้นการกฐินเนี่ยอย่างน้อยก็ทำให้พระโยมได้ร่วมกันทำกิจกรรมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอีกส่วนหนึ่งเรียกว่ามหากฐินคืออาศัยปัจจัยทายทานบริวารเครื่องกฐินจำนวนมากไม่รีบด่วนทำไปตามสมควรอย่าให้เลย1เดือนก็แล้วกันเพื่อจะได้มีส่วนหนึ่งไปทนุบำรุงวัดคือทำนวัตกรรมบ้างซ่อมแซมบูรณะของเก่าปัจจุบันนี้ก็นิยมเรียกกันว่ากฐินสามัคคีอย่างที่พวกเราทำกันในวันนี้มีบริวารกฐินซึ่งแตกต่างจากทานอื่นๆแล้วก็ทำให้เกิดทนุบำรุงส่วนต่างๆมันก็เพิ่มขึ้นมาอย่างวันนี้ขอฝากบอกไว้ว่าวัดนี้บริหารเงินกฐินไปทางไหนไม่ถูกใครทอนแน่นอนนะไม่มีใครไปถอนออกไปเพราะมีล็อกบุญไว้4อย่าง1ธนาคารน้ำปีนี้เราทำเรื่องน้ำไว้แท้งน้ำบ่อน้ำเจาะบาดาลแก้มลิงหลุมนมคบทำหมดไป10กว่าล้านเมื่อก่อนนี้ฝนตกเราไม่มีที่เก็บน้ำพอถึงหน้าแล้งทุเรียนออกดอกปีก่อนน้ำไม่พอรดมันก็ร่วงหมดแต่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยน้ำพอทุเรียนก็ติดเยอะเลยแล้วปีนี้รดน้ำเยอะให้น้ำดีเมื่อวานก็โทรมาบอกหลวงพ่อประหลาดปีนี้ทุเรียนออกดอกแล้วมันได้น้ำนั้นธนาคารน้ำเป็นเป้าหมายที่หนึ่งสองกองทุนผู้สูงวัยคนชราเนี่ยต่อไปจะลำบากเพราะจะมีจำนวนมากขึ้นคนหนุ่มสาวทำงานได้ภาษีเข้ารัฐดูแลคนแก่ก็ไม่พอเพราะคนแก่สมัยก่อนไม่ได้คุมกำเนิดแล้วเกิดมารวมตัวกันแก่ช่วงนี้พอดีเยอะบวกกับแพทย์หมอดูแลดีแกก็ไม่ค่อยตายก็เลยทำให้งบประมาณดูแลคนแก่ไม่พอวัดนี้ก็เลยตั้งกองทุนดูแลผู้สูงวัยให้ได้กินอิ่มนอนอุ่นถึงวันผู้สูงอายุก็มีแจกปัจจัยคนนับพันคนละ500พอยังชีพได้ก็3กองทุนสัมมาชีพตอนนี้ประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมวัดนี้ก็ได้ซื้อที่คนยากคนจนปลูกบัดนี้ได้ 3,900 ไร่ใช้เงินซื้อไปประมาณ 1,700 ล้านก็ทำให้คนที่ไม่มีที่จะมาหากินเนี่ยมาอยู่ที่เนี่ยในโครงการเราเนี่ยทั้งหมด 3,900 ไร่คนอยู่อาศัยทำได้ 1,500 คนที่มาอยู่จ่ายเดือนละ5ล้านแต่เมื่อเดือนที่แล้วเขาก็ทำได้11ล้าน12ล้านมีขาดทุนอยู่ 2-3 เดือนปี54น้ำท่วมไม่ได้อะไรเลยแต่ต้องกินต้องใช้ก็ต้องจ่ายไปนะคนเนี่ยเขาบอกเขาอยากมีอาชีพแต่เขาไม่รู้จะทำที่ไหนประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ประหลาดแบ่งสรรปันที่ดินไม่ค่อยมีสัดส่วนที่สมดุลกันคนรวยมี700,000ไร่500,000ไร่คนจนแค่10ตารางวายังไม่มีนั้นเราก็เห็นประโยชน์ตรงนี้ก็เลยตั้งกองทุนสัมมาชีพปีนี้เขาปลูกกันโอ้ผักเผือกเยอะแยะหมดถ้าใครดูตรงข้างหน้าจะเห็นผักกูดตอนนี้เราระดมปลูกผักกูดทุกวันวันละ200-300ต้น300-400กอปลูกไปก็เริ่มช่อออกงามก็ทำให้เด็กๆนักเรียนมาก็เมื่อก่อนนี้ก็หนักใจ โรงเรียนปิดเทอมตุลาเขาจะมากันร้อยหนึ่งบ้างห้าสิบบ้างตัดเมษาจะมา200กว่าถึง500เมื่อก่อนไม่มีอะไรจะให้เขาทำเดี๋ยวนี้แค่เก็บพริกเก็บผักก็สามารถให้เขามีรายได้โรงเรียนเปิดได้ 5,000 ได้หมื่นไปเรียนหนังสือกันนี่ก็เล่าถึงเรื่องประโยชน์ที่จะพึงได้กับประเทศชาติประชาชนเพราะเขาบอกว่าศาสนาจะยั่งยืนเนี่ยผู้นำศาสนาต้องไม่ทิ้งศาสนิกให้อดอยากปากแห้งท้องหิวถ้าชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์จากวัดไม่ได้กินอิ่มนอนอุ่นไม่ได้พึ่งใบบุญพระศาสนาเขาก็จะเบื่อหน่ายทอดทิ้งศาสนาไปจึงมีคำกล่าวว่าศาสนิกใดถูกทอดทิ้งให้อดอยากศาสนานั้นจะอยู่ได้ไม่นานจะต้องอันตรธานเสื่อมไปเหมือนรัฐบาลใดที่ปล่อยให้ประชาชนอดอยากปากแห้งท้องหิวรัฐบาลนั้นก็อยู่ได้ไม่นานจะสืบทอดอำนาจยังไงก็ไปได้ไม่นานศาสนาก็เช่นกันเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มมองเห็นว่าพอเด็กก็มาหารายได้กลับไปก็ไปเล่าลือกันต่อมาก็ไปเรียนจบทำงานเขาก็นึกถึงวัดมาทอดกฐินป่ามากันเนี่ยก็ทำให้เห็นว่าศาสนาจะอยู่ได้ก็เพราะเรามีกองทุนพวกนี้เสียดายนะปีหนึ่งเนี่ยเงิน 300,000 ล้านเสียดายบริหารจัดการเงินบุญไม่เป็นโยมทำบุญไม่ฉลาดบวกกับพระบริหารเงินบุญไม่ฉลาดโอกาสที่จะทำให้ศาสนายั่งยืนมั่นคงเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของชาวบ้านก็เสียโอกาสตอนนี้กองทุนสัมมาชีพเนี่ยเราซื้ออะไรที่ดินแล้วก็ซื้อแมคโคร19คันตอนนี้มีแมคโคร19คันมีรถปั่นกิ่งไม้มีรถตัดรถเย็บรถยกรถสารพัดรวมแล้ว90คันใช้ประกอบต่อแขนต่อขาเป็นกองทุนสัมมาชีพมิจฉาชีพมันจะได้ลดลงถ้าเราทำบุญแล้วมิจฉาชีพเพิ่มขึ้นชีวิตทรัพย์สินก็ไม่ปลอดภัยเดี๋ยวนี้ดูมันหากินชั่วเกินงัดตู้บริจาคพระจีวัดกลางบางแก้วพระเห็นก็ไปว่ามันถ้าไปหากินหากรรมอย่างนี้แหละโดดถีบพระเลยที่ไปพอควรตบอีกนี่ถ้ามิจฉาชีพมันเยอะเราก็อยู่กันลำบากนั้นกองทุนสัมมาชีพจึงเป็นกองทุนคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อไปนั้นกฐินหรืออะไรมาที่วัดเนี่ยไม่สร้างเมนไม่สร้างเจดีย์แต่สร้างงานสร้างอาชีพก็บอกให้พวกเราได้ปลื้มใจกับสิ่งที่ได้ทำกันมาสุดท้ายกองทุนชุบชีวิตยามตกอับเช่นใครก็ไฟไหม้หมดเนื้อหมดตัวมุ้งหมอนที่นอนเสื่อไม่มีเราก็รีบหาซื้อมุ้งหมอนที่นอนเสื่อให้หลังจากนั้นก็เป็นพวกอาหารเนี่ยแล้วก็ติดปีนี้ที่แรกคิดว่านึกว่าช่วยพายุไฟไหม้น้ำท่วมแต่มันเกิดเรื่องน่าสงสารปีที่แล้วเนี่ยสับปะรดโล90ตังค์จนคนปลูกไร่สับปะรดไม่เก็บเพราะมันขาดทุนเราก็ไปซื้อโลละ2บาทมาแจกชุบชีวิตเกษตรกรก็ตัวอื่นอะไรที่มันแต่ยังช่วยไม่ไหวก็ปาล์มกับยางเนี่ยไม่ไหวไม่รู้จะหางบที่ไหนก็ปล่อยไปตามยถากรรมก่อนนะก็สรุปว่าอย่างนี้เนี่ยเงินที่เอามาใช้ทำให้ศาสนาเข้มแข็งมั่นคงเพราะได้ทนุบำรุงเป็นกฐินแบบที่เราทำวันนี้ไม่เรียกว่าจุลกฐินแต่เรียกมหากฐินคือทำให้มันฟ้างใหญ่เอาไว้เมื่อก่อนนี้ก็เน้นไปบูรณะซ่อมแซมโบสถ์วิหารเก่าแต่วัดนี้ไม่มีอะไรเก่าต้องซ่อมแซมเราก็จัดทำเป็นอย่างเงี้ยให้กองทุนขึ้นมาแล้วก็จะทำประโยชน์ให้กับชาวบ้านต่อไปตอนนี้ทยทานพวกนี้ก็ถือว่าถ้าเราทอดแล้วเรามีบริวารกฐินดีๆเดี๋ยวนี้นะก็น่าปลื้มใจภาคอีสานเนี่ยก่อนเจ้าภาพจะไปทอดเจ้าภาพก็จะไปเซอร์เวย์ดูก่อนว่าวัดขาดอะไรเช่นไม่มีบ่อน้ำไม่มีแทงน้ำ ถ้าไม่มีบ่อน้ำก็จะไปจ้างแมคโครขุดในเนื้อที่วัดสักไร่สองไร่พอฝนตกในพรรษาน้ำเต็มบ่อเต็มพอดีช่วงทอดกฐินเจ้าภาพไปเห็นก็ปลื้มใจชาวบ้านก็ได้มาอาศัยน้ำในวัดบ้างเพราะบ้านนอกแหละถ้าบ้านนอกไม่มีบริวารกฐินพันนี้ไปก็แย่เมื่อก่อนเราก็จะมีพวกถ้วยชามหม้อไอ้ค้อนจิ๋วนี่ก็เรียกบริวารกฐินส่วนองค์กฐินก็คือผ้าไตรผ้าไตรเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ยากอะไรเพราะว่าเขาทำเสร็จไม่ต้องมานั่งเย็บทีละนิดทีละหน่อยแต่ว่าตอนนี้ถ้าถามว่าบริวารกฐินกับองค์กฐินอันไหนจะก่อคุณก่อประโยชน์ให้พระศาสนามากกว่ากันพระไตรหรือองค์กฐินประโยชน์ที่พระได้แต่บริวารกฐินเนี่ยน่าจะได้ทั้งวัดทั้งศาสนาและประชาชนถ้าเอาไปบริหารดีเช่นไปสร้างบ่อน้ำทำสะพานข้ามคลองระหว่างวัดกับบ้านหรือทำถนนหนทางวัดนี่ขอบอกหน่อยโยมเดิมเนี่ยมีที่ดิน3ไร่ตอนนี้ซื้อได้189ไร่ปัดเนี่ยมันนึกถึงคำว่าเอ๊ซื้อที่ซื้อทางประกวดกันได้ไหมวัดไหนมีทางมากกว่าวัดสวนแก้วมีไหมมีถนนเกือบ50สายอยู่ในวัดเนี่ยซอยเล็กซอยน้อยเพราะเขาต้องบอกซื้อที่ซื้อทางถ้าที่ไม่มีทางเขาเรียกอะไรที่ตาบอดพัฒนาไม่ขึ้นนั่นที่วัดเนี่ยทำทางสวยงามมากเลยตอนนี้แล้วเดี๋ยวกะว่าทางที่ทำไปข้างในจะมาจะกะว่าออกพรรษาเนี่ยจะไปพัฒนาที่ใหม่ที่สุดปลายแดนอาจจะไปนั่งรับสังฆทานที่นู่นให้เด็กเอารถไปส่งโยมหลบไปอยู่ตรงนู้นเลยแล้วก็จะเร่งพัฒนาทั้งวันทั้งคืนบั้นปลายชีวิตจะจริงไหวจริงพิบระหว่างตายกับเสร็จยอมว่าอันไหนจะก่อนขอเสร็จก่อนเนาะขอตายทีหลังเพราะนั้นจะรีบเร่งไปทำทั้งวันทั้งคืนว่าจะเอาคนไปนอนอยู่ที่นั่นด้วยสัก9คน10คนมืดค่ำก็จุดไฟทำเพื่อจะให้สำเร็จเสร็จให้ได้แล้วก็จะเปิดเป็นวัดท่องเที่ยวด้วยแต่ไม่ใช่ท่องเที่ยวแบบทั่วไปจะตั้งชื่อโครงการว่าปฏิรูปสวนนนท์ให้เป็นสวนธรรมตอนนี้เตรียมหินมาเยอะเลยมาอยู่ข้างหน้ามีกล้วยอะไรหวีใหญ่คนไปเซลฟี่ถ่ายกันทั้งวันในตรงนั้นแล้วก็มีธรรมจักรเขาบอกอีกเดือนเดียวกับเสมาแกะสลักอย่างสวยเลยที่โคราชมีแห่งเดียวสวยมากก็จะมา 200,000 บาทจะมาตั้งจัดแล้วก็จะมีคำคมคำกรมีพุทธวจนะพุทธพจน์เต็มไปในสวนชื่อว่าสวนธรรมทำสวนนนท์ให้เป็นสวนธรรมมาดูก็แล้วกันแล้วดูก็อย่าดูเปล่า ช่วยด้วยช่วยมั่งตอนนี้ปริศนาธรรมในกฐินมีสักนิดหนึ่งคือกฐินเนี่ยเขาจะมีอะไรไปไหนอ่ะเขาไปแล้วยังนี่นี่นี่นี่นี่นี่จระเข้มีอะไรตะขาบใช่ไหมข้างหลังมีมัจฉาแล้วมีตะมีเต่าบางที่มีตะขาบมีจระเข้เขาแฝงปริศนาไว้อะไรรู้ไหมเขาบอกว่าอย่าโลภเหมือนจระเข้เพราะว่าจระเข้เนี่ยมันเป็นไงปากใหญ่กินไม่อิ่มไม่ได้กินจุกินไม่อิ่มมันงกมากโลภมากแล้วก็คิดว่าเอาเงินเป็นใหญ่เขาจึงมีเรื่องเล่าว่าเศรษฐีไอ้หวงทรัพย์เกลือเกินเอาไปซ่อนไว้ใต้สะพานน้ำเนี่ยหมกใส่หายไปคิดก็ห่วงแต่ไอ้ทรัพย์ก้อนนั้นน่ะพอตายไปเลยเป็นจระเข้มาว่ายอยู่รอบๆตรงสะพาน ัวไปเกยตรงไหนนั่นนะไม่ใช่ไหทองคำนะทรัพย์เรนแกนั้นเขาก็เลยทำเป็นวัดจระเข้โลกนี่นั่นก็ต้องบอกว่าอย่าลืมนะตายแล้วไปไม่ได้ไปไม่ได้ยังหวนกลับมาเป็นจระเข้เฝ้าทรัพย์อีกแต่ยังดีกว่าไอ้เศรษฐีคนหนึ่งที่ใช้เงินฟาดหัวยมพบาลจำได้ไหมนิทานเรื่องนั้นแล้วไม่เคยฟังในใครไม่เคยฟังเศรษฐีเอาเงินฟาดหัวยมพบาลโอ้โหหูตาอาภัพเยอะเหลือเกินงั้นต้องเล่าหน่อยนะเศรษฐีคนนี้แกเงินเยอะเวลาก่อคดีแกก็จะเอาเงินฟาดหัวผู้พากษาทนายให้แกชนะทุกทีพอมาตายยมพบาลเรียกเขาไปแกก็บอกยมพบาลให้เขากลับไปเข้าร่างเกิดเถอะยมพบาลก็ทำเฉยเศรษฐีบอกพัฒนาเดี๋ยวให้หมื่นหนึ่งบ่อยก็กลับไปยมพบาลก็เลยเอาไม้กระทบแตะปึ้งแล้วก็หันที่ข้างให้สะบัดหน้าเศรษฐีก็นึกว่าควรน้อยไปเอา 90,000 นะยมพบาลก็เอาไม้กระแทกปึ้งแล้วก็หันหน้าสะบัดไปเศรษฐีก็ขึ้นไปเรื่อยๆจนขึ้นมาถึง10ล้านยมพบาลก็กระแทกของปึ้งเจ้าเศรษฐีไม่ต้องเอามากเอามา5บาทเดี๋ยวนี้จะส่งไว้ไปเกิดให้กลับไปเข้าล่างเอามา5บาทเดี๋ยวนี้แกก็ล้วงกระเป๋ามีตังค์ไหมพอตายแล้วเอาไปไม่ได้สักบาทเศรษฐีนึกไม่ถึงเลยว่าโอ้โหเคยเอาเงินฟาดหัวใครแต่ใครมาได้พอตายแล้วไม่มีสักเขาขอ5บาทยังไม่ได้เลย5บาทยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นละวังเขาถึงบอกตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลยนั่นใครมาร่วมทอดกฐินร่วมอะไรหัดมีนิสัยจะได้ไม่งกมากปีนี้มันงกกันเหลือเกินมันโกงสะบั้นหันแหลกจริงโกงอาหารกลางวันเด็กโกงเงินคนพัฒนาด้อยพัฒนาไร้ที่พึ่งโกงกระทั่งเงินของเด็กๆก็เอาโกงกระทั่งเงินยาจิตยาบ้าให้หมาอันนี้มันโกงหมากินนี่นะแล้วก็โกงคนพิการอย่างเงี้ยแย่ สงสัยมันไม่เคยทอดกฐินให้พวกข้าราชการพวกนะพวกเรานี่ทอดเสร็จแล้วจะกลับไปงกไหมคิดนะไอ้ที่ไม่โกงเนี่ยอย่านึกว่าตัวเป็นคนดีนะอาจจะเป็นเพราะโอกาสยังไม่ให้ก็ได้เอ้าตอนนี้ต่อมาตะขาบนี่หมายถึงอะไรตะขาบนี่ก็คือมันหมายความที่พิษมันแผดร้อนคือมันพิโรธโกรธจัดใครไปเหยียบไปนั่นมันจะงับกัดหูก็บอกมาสองวันมีตะขาบตัวยาวแค่นี้นะมันกัดอาจารย์ที่กำลังเด็กเจ้อโอ้ยแย่เลยกัดตะขาบนี่ก็บอกมันขี้โมโหใจร้อนใครกระทบมันงับเลยนั้นเดี๋ยวนี้โยมครอบครัวหัวร้อนมีเยอะไหมเดี๋ยวนี้กระทบกระทั่งกันนิดเดียวคนสมัยก่อนเขาไม่มีน้ำแข็งกินนะเขาทำน้ำแข็งกินไม่เป็นหรอกมา 3-400 ปีแต่เขาใจเย็นคนสมัยก่อนทำแอร์ใช้เป็นไหมแค่มีพัดแต่เขาก็ใจเย็นคนเดี๋ยวนี้อะไรพวกครอบครัวหัวร้อนเยอะจริงๆเรื่องนิดๆหน่อยๆบนถนนบนทางไม่น่าจะทำกันถึงเป็นถึงตายแม่เตือนดีๆลูกมันเป็นหัวร้อนยังไงทำแม่จะเกือบเป็นเกือบตายเมื่อไม่นานมีลายหนึ่งมันขอตังแม่ไม่ได้เพราะการล้มเอาล้มอ่ะฟาดแม่เป็นปื้นเลยมาที่เนี่ยมาให้ดูเนี่ยลูกก็ล้มฟาดครอบครัวหัวร้อนนี่มันเยอะขึ้นทุกวันไหมเขาต้องทำเป็นสัญลักษณ์ตะขาบบางที่ก็จะมีตะขาบด้วยทั้งหน้าทั้งหลังอีกอย่างหนึ่งที่มีเป็นเต่าก็มีเต่านี่เป็นความหมายที่ดีที่สุดเพราะเต่าเนี่ยมันหดอวัยวะที่จะเป็นอันตรายมันมีหดเข้าในกระดอง เขาบอกคนเราเนี่ยถ้ามีหูตาจมูกมีอายตนะรู้จักอย่ายืดหูยืดตาไปดูอะไรที่มันแย่หูก็อย่ายืดไปฟังเพลงอะไรประเทศกูมีอะไรแหมอะไรเขาไปตั้งแสนสองแสนเป็นล้านแล้วเพลงอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเรามีเพลงข้าน้ำนมเพลงดีดีเดี๋ยวนี้เพลงใต้สะดือเพลงโสเภณีเยอะจังเนี่ยนั่นก็อย่ายืดหูยืดตาหัดเป็นคนมีสติเหมือนเต่าอะไรที่ฟังแล้วมันเป็นที่ตั้งของบาปกรรมพระพุทธเจ้านี่อนุญาตให้ฟังเพลงดูละครชนิดที่ไม่เป็นข้าศึกต่อกุศลเพลงใต้สะดือเพลงโสเภณีนี่มันเป็นข้าศึกต่อกุศลสาธุชนคนดีไม่ควรฟังควรจะหดหูหดตาอย่าไปยืดไปหาเรื่องหาราวอะไรสวิงกิ้งไปเปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมียกันยืดไปหาเรื่องไปทำผิดศีลทำแล้วตำรวจทหารไปจับยังบอกหน้าว่าเขาผิดอะไรเขาผิดอะไรถ้าไม่ผิดตำรวจจะจับทำไมจริงไหมนั่นก็โยอาจทำตัวเป็นเต่ามั้งนะไม่ใช่โง่มันเต่านะแต่เวลามีภัยมาเต่ามันรอดตัวเพราะมันไม่ยืดขายืดมันหดเข้าข้างในกระดองไอ้หมาก็แง่งแง่งแง่งอยู่เนี่ยทำอะไรมันไม่ได้งูว่าเป็นพิษใครดูคลิปหมากัดงูตายมันกัดกัดนี่ฉกไม่ทันเออยืดมายืดมามันก็กัดหางยืดมากัดหัวตายงูถูกหมากัดตายแต่เต่านั่นกลับไปบ้านอย่ายืดมากนะตาหูจมูกลิ้นกายใจบางคนนี่ลิ้นยืดกินที่บ้านไม่ได้ต้องไปกินร้านไกลๆแล้วก็ไปโดนลูกหลงตายคาร้านก็มีอย่างนี้เอาละก็นี่คือเขาสรุปไว้แล้วที่มีนางมัจฉาล่ะหมายถึงอะไรโยมทีนี้โลภโกรธหลงนางมัจฉาเนี่ยเขาทำแสดงถึงสัญลักษณ์เพื่อทำให้เป็นตัวแทนของหญิงสาวตามความเชื่อว่าอานิสงส์ถวายพระปกฐินแก่ภิกษุเนี่ยจะมีรูปงามแต่ได้ความหมายหนึ่งเขาก็บอกว่านางมัจฉาเนี่ยจะมีลักษณะหลงไหลง่ายกว่าเพราะความสวยความงามทำให้คนหลงเดี๋ยวนี้คนหลงสวยหลงงามนี่ยุ่งไหมมีข่าวแปลกๆกันนะไปเกาหลีไปตัดหน้าอกกลับมาเลือดออกไม่หยุดอายุ70แล้วก็ไปเสริมอะไรก็อะไรว่าจะไม่พูดแล้วละเอาละ เดี๋ยวมีคนเสริมอยู่ในนี้จะไม่พอใจพวกนางมัจฉา แต่ว่ามันก็เป็นอาชีพรวยนะอาชีพแต่งสวยเติมสวยเนี่ยเป็นอาชีพที่เขาบอกว่าเป็นอาชีพรุ่งนะอาชีพอื่นร่วงไปเยอะแต่อาชีพเสริมสวยเนี่ยยังรุ่งอาชีพนางมัจฉายังหากินได้เยอะแต่ไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิเนาะไม่ใช่มิจฉาชีพมันก็เป็นอาชีพเพราะคนอยากสวยยังมีเยอะแล้วคนใช้สวยนี่ใช้ไปนาฬิกาบ้าบอเลยเรือนละ7ล้าน10ล้านนี่เนาะนาฬิกาเรือนนี้เท่าไหร่มีเออของโยมอ่ะเท่าไหร่นาฬิกาเรือนเท่าไหร่ราคา 20,000 จะดูเวลาได้มั้ยแล้วทำไมต้องใช้เดือน5ล้าน10ล้านทำไมคนเดียวใช้ตั้ง25เรือนใช้ให้ปปช.มั่นใจ yeah. ก็ขอให้ประโยชน์ใช้สวยก็ใช้สอยเนี่ยที่วัดนี้เน้นใช้สอยซื้ออะไรมาที่ใช้สอยได้ไม่แพงไม่เป็นไรไม่เห็นดาราก็ใส่แล้วก็ณเดชน์เรือนละ7ล้านยาย่า17ล้านอวดมั่งอวดมีอวดร่ำอวดรวยอวดสวยอวดใหญ่อวดโตเนี่ยอะไรรู้ไหมตนทำผลักอยากให้เป็นตัวอวดก็คือตัวหลงอัตตาภาษาสมัยใหม่ก็ว่าอีโก้ใช่ไหมอีโก้ใส่แพงๆสิ้นเปลืองเยอะ จากอีโก้เป็นตรงตัวเป๊ะนั่นน่ะอย่าทำอีโก้ให้เป็นมันสิ้นเปลืองเอาละวันนี้ก็คงให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องกฐินไว้แต่ขอให้ทราบไว้ด้วยว่ากฐินมาทุกปีเราก็จะมีส่วนหนึ่งที่ให้น่าจะมีคนยังไม่ได้เห็นว่าที่วัดเนี่ยสร้างผลงานสร้างอาชีพเดี๋ยวจะเอาหนังสือถึงหรือก็ว่าเหลือเยอะเธอไปเอาหนังสือไปสองคนเนี่ยไปเอาหนังสือมหาบุรุษมาสักห้าห่อใหญ่ๆแล้วโยมต้องไปแกะเองนะเพราะเอิญเก็บไว้นานโยมแล้วมันเกิดมันติดแน่นไปหมดโยมต้องไปค่อยเอาไม้บรรทัดหรืออะไรเนี่ยค่อยๆแกะรีดออกไปโอ้ยมันพิมพ์มาเยอะไปตอนนั้นพิมพ์มาหมื่นกว่าแล้วก็เพิ่งแจกไปได้ 6-7,000 นี่มันเหลือเยอะเลยไปทำสาขาที่ทำแล้วนึกไม่ถึงว่ารัฐบาลก็มาทำต่อโครงการสวนนาแปลงใหญ่เมื่อก่อนนี้มันเป็นแปลงเล็กๆ5ไร่2ไร่บางคนไร่เดียวก็ละนิดละหน่อยละนิดละหน่อยพอน้ำมาคันเล็กๆมันหักหมดท่วมหมดและไม่สามารถจัดเป็นโซนนิ่งโซนนี้ผักโซนนี้ต้นผลไม้โซนนี้ไม้ยืนต้นพยุงตอนนี้พยุงเนี่ยเขาอนุญาตแล้วนะถ้าปลูกในที่ที่มีโฉนดสามารถตัดขายได้ตอนนี้โชคดีปลูกไปพันกว่าต้นอีก 3-4 ปีข้างหน้า10ปีไม่ต้องทอดกระถิ่นพระป่าตัดต้นเว้นต้นก็พอตัดต้นเว้นต้นก็พอตอนนี้ใครว่าโตช้านะนี่สี่ห้าปีโตทุกคนขาทำดีๆมันโตเร็วมากเร็วมากๆเลยไปปลูกไว้ที่กระบินที่นี่ปลูกไว้20ต้นมีอยู่ต้นใหญ่มากเลยเดี๋ยวจะเริ่มพอเขาอนุญาตไปตัดได้จะปลูกใหญ่เลยตอนนี้เพราะเรามีที่ดินแปลงละ500 ไร่ 540 ไร่ 550 ไร่ตาก550 ไร่กระบิน540 ไร่ไปทำสวนนาแปลงใหญ่ซื้อที่ให้คนยากคนจนประกอบอาชีพถ้าวัดทั้งหลายนะไม่มัวไปสร้างเจดีย์สร้างโบสถ์สร้างวิหารนี่โบสถ์ของเราเนี่ยสร้างไม่ถึง5 ล้าน 10 ล้านถ้าธรรมชาติดีสบายเทศเสียงก็ไม่ก้องโบสถ์ทั่วไปนะเสียงก้องฟังไม่รู้เรื่องเราเอาเงินสร้างโบสถ์วิหารเจดีย์ไปสร้างงานสร้างอาชีพสร้างฐานะให้ประชาชนที่ยากจนพอเขามาพึ่งอาศัยโยมรู้ไหมวัดเนี่ยเป็นวัดที่เด็กเข้ามากที่สุดโรงเรียนปิดเทอมก็จะนึกถึงวัดนี้เพราะมาทำงานเมื่อก่อนให้วัน80-90-100ตอนนี้วัดหมดหนี้หมดสินก็ให้เขา200กินข้าวเสร็จน้ำไฟไม่ต้องก็เท่ากับ300เดือนหนึ่งเขาก็ได้ 9,000 กลับบ้านถ้าเดือนเมษาได้หมื่นกว่าเพราะมันปิดเดือนครึ่งไอ้นี้ปิดเดือนเดียวโอ้ยแล้วเขามานะก็ปลื้มใจเนี่ยช่วงกฐินนี่มันกินกันหน้าดูเลยแล้วยอมขอร้องนิดนึงนะถ้าเดือนเมษาเนี่ยถ้าพอจะมีจิตเป็นผู้ใหญ่ใจดีอยากขอให้มีเจ้าภาพมาเลี้ยงไอติมเด็กป่าเด็กดอยเด็กเขาซึ่งเขาอยู่บนป่าบนดอยบนเขาไอติมไม่มีขึ้นไปขายเพราะขึ้นไปก็ถังโค่นหมดมันอยู่บนดอยบนเขานะเพราะฉะนั้นมาทำบุญวัดเนี้ยก็ให้นึกถึงเด็กๆ เพราะว่าถ้าเด็กเขาเข้าวัดแล้วเนี่ยศาสนาเราก็จะยืดต่อไปไหมหมดรุ่นเรารุ่นเด็กต่อแต่ถ้าเราไม่นำร่องไว้ดีหมดรุ่นเราเขาก็ไม่รู้จะมายังไงเนี่ยที่วัดเราพอซื้อที่ได้เราก็สร้างอาชีพสร้างงานมีเครื่องปั่นกิ่งไม้อันนี้สาขากบินบุรี540 ไร่ทุเรียนม่วงเยอะเลยทุเรียนออกดอกเร็วจังปีนี้นี่สาขาจันทบุรีนี่400 ไร่นี่สาขาระยองอิสระหวานหวานมีอะไรต่ออะไรเยอะเลยนี่จังหวัดกาญจนบุรี อันนี้อำเภอพบพระจังหวัดตากอันนี้550ไร่มีกาญจนบุรีอยู่ที่ไซโยก100ไร่นี่บุรีรัมย์400ไร่นี่สุราษฎร์ธานีนี่อยุธยา300ไร่เนี่ยที่ได้เงินกฐินมาอะไรมาจะมาทำอย่างนี้แล้วก็มีอาชีพพอออกพรรษาจะมาก็จะไปเยี่ยมตามสำนักให้กำลังใจเขาแล้วปีนี้เขาคงปลื้มใจกันน่าดูรู้สึกพวกคนงานที่วัดเนี่ยมันหอบต้นพระป่ามามีแบงค์พันหลายใบสงสัยโยมว่าทำไมมันทุ่มทำบุญกันหนักๆลองเดาทีวันที่9มกรากะว่าดูแล้วเราเนี่ยโบนัสแตก10ล้านจะมีคนได้ล้านหนึ่ง9คนแต่ว่าเผอิญไอ้คนที่เราต้องชื่อไว้มันดันออกไปมันก็เลยอาจจะต้องเฉลี่ยคนละ 200,000 300,000 15 16คนมันเลยทุ่มพลอดพระป่ากันน่าดูเลยมันคงนึกว่าเดี๋ยว 4-5 เดือนก็คืนแล้วปีนี้ว่าเศรษฐกิจแย่นะก็ยังให้โบนัสเขาได้เพราะว่าปีนี้เขาทำกันน่าดูทำให้ตัวเลขขยับขึ้นมาเงินทำบุญที่โยมทำเนี่ยไม่ได้หนึ่งในสามของที่เราให้อาชีพเขาพอเขาทำประกอบอาชีพได้เดี๋ยวนี้นิสัยดีๆเยอะเมื่อวานก็ตังมาส่งตั้ง 4,000 คือมันติดมาในเสื้อผ้าติดมาในกระเป๋ารวบรวมแล้วได้ 6,000 กว่าไม่รู้จะไปคืนใครกระเป๋าเสื้อใครก็ไม่รู้มันไม่เขียนชื่อที่กระเป๋าไว้หาตีคืนไม่ได้เหมือนคราวนั้นทองกับเงิน4ล้านน่ะไอ้นั้นได้คืนเพราะว่าเขามีหลักฐานมาเขามีนาฬิกาโรเล็กซ์ก็มีกล่องกับนาฬิกามาไอ้ตัวนาฬิกามาอยู่ที่เราแต่กล่องอยู่ที่บ้านเขาไอ้ลันเบอร์ผลิตภัณฑ์มันตรงกันเป๊ะแล้วก็สลิปเบิกเงินมันมีเงินมาล้าน2ก็คืนเขาได้เขาให้เด็กที่เจอคนละ13,000คนจะมาไม่ได้จักบาทหนึ่งวันแต่ไม่เป็นไรเขาหาว่าเราสอนเด็กดีก็พอใจเนี่ยโยมเพราะฉะนั้นการทำบุญนี่นะถ้าเรารู้จักฉลาดเลือกทำมันไม่ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำยังไปบางวัดสร้างอะไรไม่รู้อย่างวัดนั้นนะเยอะเยอะสร้างโบสถ์เสร็จสร้างศิวลึงรอบโบสถ์อัทัศนะอุจจารชาวบ้านด่ากันไอ้คนที่ทนุบำรุงวัดนั้นมาต้นไม่เข้าวัดเลยผลที่สุดทุบทิ้งตัวละ 5,000 5,000 เจ้าภาพไปออกเนี่ยเดี๋ยวนี้อะไรก็ไม่รู้สร้างไม่เป็นสัญลักษณ์พุทธก็ไปสร้างบางวัดนี่ลาหูอมมิตรหน้าวัดนี่พุทธเจ้าเสด็จกลับมาจำไม่ได้ใช่วัดเราปะกิกเนตดาวอะไรตัวอะไรเยอะแยะไปหมดที่วัดนี้จะไม่สร้างพวกพนันที่จะทำก็ทำเนี่ยเสมากธรรมจักรเพราะเป็นสัญลักษณ์เอาละสรุปว่าบอกเล่าเรื่องราวของกฐินและความเป็นไปได้ที่พวกเราควรจะรู้จักเอาบริวารกฐินไปดูความจำเป็นของแต่ละวัดวัดไหนขาดน้ำก็ไปแท้งน้ำบ่อน้ำวัดไหนขาดเครื่องจักรเครื่องกลอะไรเนี่ยปีก่อนนี้ทอดกฐินซื้อแมคโครตัวหนึ่งก็ทำให้ทำอะไรไม่ไวอ่ะเราขุดดินปึ๊กพอจะปลูกกล้วยได้ต้นหนึ่งแต่แมคโครจ้วงทีเดียวกบไปได้ขึ้นแล้วเนี่ยมันเดี๋ยวนี้ทำอะไรไม่มีเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือช้าไม่ทันกินคุณวิกรมกรมดิษฐ์บอกว่าถ้าคิดทำงานใหญ่อย่าไล่เทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีไม่งั้นเราทำไม่ได้อมตะนครไม่มีเครื่องมือเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องมือกระทั่งทำน้ำเสียในนิคมเนี่ยมันเป็นน้ำดีดื่มได้นี่ก็มีเทคโนโลยีเนี่ยจำเป็นสมัยก่อนเราอาจจะมีถาดหม้อเดี๋ยวนี้อย่าทำมาเลยเพราะว่าวัดเจอมาแล้วมันบอกจะแต่งงานกันเขายืมหม้อยืมถาดยืมโน่นยืมนี่นิมนต์พระฉันเพลด้วยพระกุศลดีใจเทของหมดเลยให้มาให้เด็กวัดคอยยันเที่ยงก็ไม่มา หม้อหายเสื้อหายหมดอยู่นี้วัดนี้เลยไม่เอาไม่อยากให้ยืมไม่อยากยุ่งไม่มีก็อย่างเงี้ยเอาละอีกนิดนึงนะโยมขอฝากว่าใครมาวัดนี้ช่วยล้างถุงเขาให้ตมาช่วยเทศบอกก็อยากบอกวันนี้เป็นต้นไปเลยใครมาวัดนี้เนี่ยช่วยเก็บถุงพลาสติกที่มันพอใช้ได้ที่มันมีสองถุงซ้อนใช่ไหมไอ้ถุงนอกเนี่ยมันไม่เปิดอะไรเลยยอมรวมพับๆแล้วมาวัดช่วยเอามาด้วยคนละ5ถุง10ถุงเพราะที่วัดนี้ซื้อถุงปีละ 400,000 กว่าบาท 400,000 กว่าบาทนะอย่าลืมนะช่วยเอาถุงมาและถ้าเป็นไปได้วัดนี้ซื้อที่ดินต่ำที่เขาเรียกบางเลนจิงเลนเนี่ยมันต่ำมากตอนนี้อาตมาไปบิณฑบาตทุกเช้าให้เด็กถือกระสอบไป 4-5 กระสอบเจอผักเจอใบไม้ใบสนใบก้ามปูที่มันร่วงอยู่ข้างทางให้เด็กฝาดบางวันได้5กระสอบบางวันได้10กระสอบเอามาถมที่โอ้ยตอนนี้เป็นวัดที่มีปุ๋ยมากที่สุดในประเทศไทยเพราะเอามาหมักแล้วพอดอ10ลาดมันก็ยุ้ยปุ๋ยเต็มวัดเลยเนี่ยแล้วเดี๋ยวทำไงรู้ไหมก็จะแพ็คใส่ถุงแพ็กใส่ถุงขายดินปุ๋ยดินนะพี่แล้วก็มาช่วยกันซื้อบ้างกันนะเด็กๆมันจะได้มีกำลังใจผลิตเนี่ยทำบุญขอให้มันเป็นวงจรอย่างนี้นะเอ้าวันนี้ใครมาเป็นเจ้าภาพต้นพระป่าใครเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารรับหนังสือเล่มนี้ได้คนละ1เล่มไหนใครมีต้นพระป่ามาเอาให้เลย
ลุกไปรับเลยก็ได้นะครับ
ส่งไปเลยเอาเดินไปส่ง
ยก
ใครมีมาออกร้านมารับเลย
ใครมาเปิดโรงทานร้าน
ใครมาเปิดโรงทานร้านอาหาร
ยกมือเลยครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เอาไปให้หรือจะท่านจะเข้าไปเอา
ไปเดินแล้วก็ยกมือด้วย
ก็เร็วดีนะคร
ับ แต่ไม่ให้ทุกคนนะถ้าให้ทุกคนไม่พอเอาแค่ว่าใครเป็นองค์กฐินใครเป็นพระป่า
ใครถือต้นพระป่ามากับเปิดโรง
ใครเป็นเจ้าของร้านอาหารยกของร้านอาหาร
ยกมือค้างไว้ครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เอาไปให้นะครับยังไงก็อนุโมทนาด้วย
ใส่ขันเลยจ้ะเอาเดี๋ยวเตรียมตรวจน้ำทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรปู่ย่าตายายสมบูรณ์สัตว์ทั้งหลายยะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสาขะลังเอวะเมวะโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัตมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติและโสยะถา
สัพพิติยาวิวัญจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิทิขายุโกภวะอภิวัฒนาสีลิสเนจังวุฒาปัจจายิโน
จัตตารโ
รธรรมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลัง
กาเลทะทันติสัพพัญญาวัฏันโยเวตมัจฉรากาเรณทินัง
อริเยสุอุจุปุเตสุตาทิสุวิปัสสันนมนาทัสสะวิปุราโหติตากินาเยตัตถาอนุโมทันติวายาวัจจังกโรนติวานเตนะทักขินาโอนาเตปิปุญญาสัพพะคิโดตัสสมาทะเทอัปปติวานจิตโตยัตถทินังมหัปปลาปุญญานิปัลลโลกัสสมิงปฏิทาโหนติ
ปะนินันติภาวะตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสธาสติภวันตุเตภวะตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสธาสติภวันตุเตภวะตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาสติภวันตุเต